Assalomu alaykum. Xudovand erkak kishini xotinning, oilaning boshi qilib yaratdi. Unda oilada oilaning boshi, ota mehribon er va xonadonning ruhoniysi bo'lishdagi vazifalar bor. O'tgan safar farzandlarning ruhiy hayotlari uchun otaning javobgarligi katta ekani haqida aytgan edik. Chunki muqaddas kalomda otalarga farzandlaringizni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar deb buyurilgan. Shunga ko'ra, farzandlarning ruhiy tarbiyasi uchun onalar emas, asosan otalar javobgardir. Hayotda otalardan ko'ra ko'proq onalar farzandlarning ruhiy tarbiyasi haqida qayg'uradi. Albatta, onalar farzandlariga otalardan ko'ra ko'proq vaqt ajrata oladilar.
Onalar ham farzandning ruhiy tarbiyasiga javobgar. Biroq ota o'z majburiyatini butunlay xotiniga tashlab qo'ymasligi zarur, chunki u oilaning ruhoniysi. Ota oilada kalom o'qish vaqtini boshqarish kerak. Kalom o'qish vaqtini boshqarish uchun esa bilim va ko'nikma zarur. Quyida kalom o'qish vaqtida otalar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligi haqida ma'lumot beramiz. Birinchisi, kalom o'qish vaqtini oilangizning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan vaqtga belgilang. Siz boshida belgilangan vaqt bolalarning katta bo'lishiga yoki sizning ish jadvalingiz o'zgarganiga qarab o'zgarib turishi mumkin. Ammo bir tayinli vaqt bo'lishi lozim. Oila a'zolarining hammasidan kalom o'qish uchun 30-40 minut ajratishlari talab etiladi.
Ba'zi oilalar uchun kechki ovqatdan keyingi vaqt kalom o'qish uchun qulay hisoblansa, boshqalari uchun ertalabki vaqt ma'qul hisoblanadi. Eng asosiysi, kalom o'qish vaqtida oila a'zolarining hammasi Xudoga qalbini ochgan holda to'planishi kerak. Ikkinchisi, kalom o'qish odatiga qat'iy yondashing. Ba'zida biror bir sabab bilan oiladagilar birgalikda kalom o'qiy olmay qoladilar. Shunday bo'lgan taqdirda ham oila a'zolari bilan kelishilgan holda haftada hech bo'lmaganida 5 marta kalom o'qish vaqtini o'tkazish lozim. 3-chi, kalom o'qish vaqtini qoldirmaslik uchun otadan ham, onadan ham hamjihatlik talab etiladi.
Oilaviy tarzda kalom o'qish vaqti belgilangandan so'ng, ona kechki ovqatni vaqtida tayyorlasin, toki kalom o'qib bo'lingach, oila a'zolari boshqa rejalarga ham ulgursinlar. Ota esa kalom o'qish vaqtiga kerakli bo'lgan narsalarni tayyorlasin. 4-chisi, bolalarning har safar kalom o'qish vaqtiga o'z vaqtida va doimiy kelishlarini rag'batlantiring. Kalom o'qish vaqtiga o'z vaqtida keladigan farzandni yaxshi gaplar bilan maqtab qo'yish lozim. Undan tashqari ota kalomdan o'qiladigan hikoya yoki parchani shunchaki o'qib ketmasdan bolalarning tushunishiga ham e'tibor bersin. Bolalar kalom o'qish vaqtidan o'zlari uchun biror narsa olsinlar. Qadrli tinglovchilar, bizning 3tw.najot.com saytimizda oila mavzusi haqida ko'plab ma'lumotlar bor.